madagasikara fandarana eto amin'ny radio Don Bosco amakafakana loha hevitra hitondrana vaovao ary ny tsara ho fantatra momba ny fampandrosoana isaky ny alaka misy hariva amin'ny enina sasany irika tompony andraikitra sy mpanatontosa Rakotoarzan James Daniel irika
Miaraba tompoklasy tompokovavy makasitraka misafidiny onjam-pion'ny Radio Don Bosco amin'izao takarivany alakamisy izao. Iresaka ny tontolon'ny fiompiana indray isika anio dia ny fiompiana ombivavy sy ny tontolony izany. Natao tamin'ity volana jona ity mantsy ny andehany roa amin'ny androny vilona, ny ray tany amin'ny faritry Bongolaviny ary ny ray kosa dia ny faharoa izany nitaterahana teto amin'ny faritra Analamanga. Fanadiadiana tamin'ny andro nivinina mitaterahana teto amin'ny faritra Analamanga teny Anosy avaratra ao amin'ny distrika Antananarivo avaradrano no arahantsika eto ka ao amin'ny zanam-pahandalana voalohany no anarahanao izany. Tsy misy ny fampandrosoana mirindra raha tsy omena sehatra ny kolontsaina, ho resahantsika ao amin'ny zanam-pahandalana faharoa kosa ny tosika entiny vakodrazana eo amin'ny fampandrosoana indrindra amin'ny fampandrosoana eny fotony. Manasanao ary anaraka ny fandaharana. Mbola tsy ampy amin'ny abetsahana sy ny hatsarana ny famokarana vilona ho an'ny ombivavy beronono eto amintsika. Tsy ampy mandavataona ihany koa ny vilona ampiasain'ny mpamokatra no fisiny maintso ahatra. Mbola ny 70% filana ihany koa no iantsoroany famokarana vilona eto Madagasikara. Araka ny fanadiadiana nataon'ny Malagasy Dairy Board na ny MDB, dia tsy ampy 4,000 tonna ny filana raha hoanina eto amin'ny faritra Analamanga sy faritra Itasy manokana noho ny tsy fisiny ny fampiasam-bola ataon'ny mpiompy. Manampitrotraka ihany koa ny tsy fampian'ny toerana malalaka firofan'ny omby ahatra, ny fiovavoan'ny toetr'andro, ny firongatry ny doro-tanety saika isan-taona. Antony natonga ny MDP sy ny mpiara-miombona antoka aminy dia ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana ny vondrona eropeanina amin'ny alalan'ny afafi centre sy mitetikasa profile fa tsy ny vola ny karakara hetsika andron'ny vilona natao tany tsiromandidy ny sivotsoana lasa teo ary mitoty eto amin'ny faritra Analamanga teny Anosy avaratra distrika Antananarivo avaradrano ny zoma 15 Jona lasa teo. Hetsika nanentanana mpiompy amboly vilona ho an'ny sakafo nombony hividy ny vokatra vilona efa azo ampiasaina hamokatra sakafo nomby tsara kalitao ary mifampizarana nandritra izany ihany koa nitraikefa amin'ny famokarana vilona. Ahoana ary ny fomba entin'ny tatsampiompy mikarakara ny ombivavy beronono amin'izay sakafo ho an'ny biby fiompiny izay? Raha matorondro avy ao talata amin'ny volon'ondry Antananarivo avaradrano.
Ny fikarakarana anazy izany anay mamboly vilona izay dia mihinana provandy re grasy avy hohanina rehefa le ohatr'izao fa rehefa le amin'ny anina izy dia le voly vilona tanety na katsaka rehefa le amin'ny favaratra dia mamboly katsaka. Ny fandanjana ny sakafo hohaniny ombona anay ohatra hoe sady maka vilona inko izay maka vilona tanety zay aloha tsy mividy fa mamboly zay aona moa zany nanay zany lohanay ketsana tsy hektara fanay ketsapolo zay ny ambolanay vilona dia ny ombeo aminay zao akitena io aloha ny tsaiko fa zay mbola tsy mividy vilona mihitsy zay zany tsy mivadotra fa nanay le hoan'le omby no anananay mbola tsy mividy vilona mihitsiny aloha zay.
Misy moa ny nanoana andramato torondro sy mitatsa iray kooperativa aminy amin'izay fiompiana ombivavy beronono izay.
Ny mametoana anay amin'ny vombila MDB efa betsaka ny toana azy lay tamin'ny MDB na ny vombila ny zezika ny PDB ny azonay efa tena nahazo betsaka mihitsy zay tamin'ny MDB efa nahazo fitaovana ary zay fitaovana nefa tsinjana vila fitetehambila PDB tena fa betsaka tena betsaka ny fampianarana hay fa mampiofana anay koa izy mampiofana an'ilay fikarakarana omby fifanana azy anay zao dia fikarakarana omby ohatrany hoe le mifambole ny fikarakarana niny omby vavy iny ny mampiofana fikarakarana omby izy na sakafon'omby ny rehetrarehetra betsaka mihitsy nefa zava-toana azy anay tamin'ny MDB tena mahavelona aloha fiompiana omby vavy beronono e tena hita hoe tena mahavelona satria za zao manano tena fa io ny amelomako an'ny zanako. Nifulaza amin'ny omby izany izao a, na zezika ny ronono. Betsaka ny voalaza amin'ny omby.
Izay ny fanehoan-kevitry ny tantsaha momba ny traikefananany fatoizao indray ny fanazavan'ny mpanatanteraka ao amin'ny MDB Ranaivomanana Stanislas momba ny vilona sakafon'omby. Ho azy tena mila fikarakarana ny famokarana izay vilon'omby izay.
Ny omby vavy be ronono de zao afaka mihinana hapahafolo ny laja vilona. De atsarainao iny avy amin'ny alalan'ny provandy satria tsy mahaleo tena zany vilona zany. Raha izy fotsiny zao hoe raha vilona faran'izay tsara ka ohatra hoe le maniro azy endreny tsy mahamihoatra fito litra ianao. Fa atsaraina iny a ampifanajana. Efa ampifantajanao iny zany a de mety hamokatra hatrany amin'ny telopolo litra mihoatra kely azy, mihoatra tsy maninona. Any an-dafy moa efa misy hatrana fitopolo litra. Fa ny eto amintsika aloha ngamba manodidina ny telopolo litra ny tena hitako raha ao anahako. Le vilona de zava-maniry. Rehefa zava-maniry izy de mahay mampiasa ny zavatra ombanin'ny tany. Rehefa ohatra izy ataonao be azoty, asiana NPK, asiana zezipahatra, azanao de maniry tsara. Rehefa maniry tsara zany izy hampy tsirokanina ao anatiny. Fa raha ohatra izy ambolenao hanika hoany fotsiny a de zao tsy hanome kalitao mihitsy iny. Zany hoe ny fikarakaranao anazy no mampanome kalitao mavilona ahafahana mahazo ronono tsara.
Nandray anjara sy nanome voninahitra tamin'ny andro ny vilona mitanterahana teny Anosy Avaratra ny ministra lefitra misahana amin'ny fiompiana dokotera Raymond izy izay nanentana mitatsaha amboly izay vilona izay ho sakafon'omby ampiakarana ny kalitao amin'ny famokarana ronono eto amintsika.
Ararotana zao fotoana zao mbafana manentana ny piompiompy vavybe ronono rehetrarehetra mba hiditra misetra famokarana vilona ho anazy aloha hoany hoan'ny tenany mamokatra izy ny ambiny zany voazay ho antsifainy. Anisany asa anankiray a zay toanany fitondram-panjakana ny famokarana ronono neto amintsika. Hitantsika ny ezaka nataon'ny fitondram-panjakana ireny tamin'ny fanafarana vavybe ronono efa fanatosoko izay ary mbola hitoizana. Amin'izao fotoana zao kosa ny maberinono berinono dia sakafo ny ombivavy berinono. Ka zay zany fanomezan-tanana amin'izao fotoana zao a miaraka amin'ny ny MDB a zay toanany projet profilé a ao anatin'ny fanohanana zay ataony Union Européenne amin'ny alalan'ny afafia centre zany. Ny eto amintsika amin'izao fotoana zao a samby mitondra ny anjara biriky ny fitondram-panjakana sy ny mpiara-movinatoko. Ny anjaran'ny fitondram-panjakana dia manome tosika ho an'ny ny olona zay efa niditra misetra famokarana ombivavy be ronono amin'ny alalan'ny fampitaovana isan-karazany. Efa nanao ezaka tamin'ny heritaona tamin'ity taona ity ary fitondram-panjakana fanapartiana ny karazam-bilona manerany Madagasikara. Tany mirefy eo amin'ny 800 hektara eo a manerany Madagasikara no natosika ny volena karazam-bilona. Amin'izao fotoana izao a zay vokatra zay a ovatsiry fitondram-panjakana ireny olona namokatra ireny amin'ny fampitaovana isan-karazany mba afahana manana milina fakotrehambilona mba manana milina koa fanapahana ny vilona. Amin'izao fotoana izao ho atao etandroany ny andehan'ny faharoa tao aoriana ny Bongolava. Ny Bongolava zay toerana zay famokaram-bilona amin'ny tany midadasika no eto amintsika. Toerana tsy tany midadasika fa toerana kelikely afatsika manao volo avotra amin'ny fambolena amin'ny vilona. Karazam-bilona roa samihafa zany no atao. Tamin'ny andehan'ny faharoa ireo vilona zay azo akotrika no natosika. Amin'izao fotoana izao indray a vilona zay tonga de azo ampiasaina anatina fotoana fohy ka re grasy avoanina zany no natao fanentanana neto androany ary atao koa anerana ny toerana rehetrarehetra mpamokatra ronono.
Misy moa ny fiaraha-miasa eo amin'ny MDB sy ministera amin'izay fampiroboroboana ny famokarana vilon'omby izay. Fanazavan'ny ministra lefitra misahana amin'ny fiompiana dokotera Raymond.
Fanometanana zany ministera sy MDB a mba ho isy ireo toerana fividianana vilona zany neto amintsika indrindra fa amin'ny toerana zay misy fiompiana ny ombivavy be ronono. Fantatsika fa misy toerana zany afaka mamokatra vilona be dia be a nefany misy toerana koa mitena mila anatin'le filanan'le ville ka izany rehetra zany no ampifandraisana amin'ny alalan'ny fiaramiasa zay ataon'ny fitoeram-panjakana sy ny MDB a maka mampirisika reo olona zay mbola amivelona amin'ny tany malalaka amokatra ville ka hivarotra le ville amin'ny toerana zay a misa ohatrany ataontsika mitovy fifidianana provandy reny a ny no atao no apetraka de ho isy tobo zany ahafahan'ny olona manantona ahafahany mividy amin'ny vidiny zakany vidiny mirary leo ville zay a vokariny.
Mbola mila miofana ny tantsaha malagasy raha mpitombo mivokatra ronono hoy ny ministra lefitra amin'nysahana amin'ny fiompiana dokotera Raymond, mbola tsy ampy mantsy ny traikefa ho antsika malagasy tantsaha mpiompy.
No lazaina teo fa ny traikefa ny tantsaha mpamokatra ronono dia mbola azo lazaina fa mbola ambanika, mbola mila ezaka amin'ny ara-teknika ny fambolena ville tony a mbola vitsy ihany ny olona mahafehy ny fomba ny teknika fambolena ville. Ny famokotrehana ville mbola mila ezaka be deaibe koa no ezaka atao, ary keo ny fampiasana karazam-bilina hafa koa anisany zavatra nyty teknika ho aroso ny fitoram-panjakana. Ohatra amin'izany amin'izao fotoana izao fantatsika fa misy ny famokarana ville amin'ny teknika vaovao natao hoe hydroponi, famokarana forage zany anatina 250 a dia afaka manome forage amin'ny alalan'ny famokarana ville amin'ny alalan'ny katsaka tanora zany dia homeny. Zany rehetra zany no teknika zany mba afahana na bevoany ny mpamokatra antsika amin'ny alalan'ny famokarana ville, fa rehefa avy eo koa ny fanatsarana ny vokatra satria ny hygiène de la traite zany hoe ny famahazo ronono ara-pahasalamana zany a de mila teknika zany. De zay koa nisany fa fanampiana homenany tosika, ary farany de farany tsy vitany hoe manome ville mamokatra ronono maara-pahasalamana fa ireo traikefa afan'le tatsaha manana ny omby ireo mpiompya mafehy ny fomba ikarakarany ny ombiny. Zay ny anjaran'ny fitondram-panjakana fanomezan-tanana zay a anaovana fanentanana amin'ny fiaraha-miasa. Irika
izay ny mahakasika ny tontolon'ny fiompiana dia ny fiompiana omby vavy be ronono sy ny famokarana vilin'omby, fa miely amin'ny faritra samihafa kosa ankehitriny ny vovona mpanao vakodrazana malagasy 5 taona ateorin'ny jorony teto amin'ny faritra Analamanga, andalam-pijoroana ny any amin'ny faritra Loatra Mangoro, Atsinanana ary Analanjorofo, raha toa ka efa nahatafatsangana ny azy ny tao amin'ny faritra Isava, Amoromany, Matsiatra Ambony, Vakinakaratra ary Itasy. Ny amilomamaso ny vakodrazana malagasy no antony nampijoroana ny vovoana mpanao vakodrazana eto Madagasikara, ny ampahafantarana ny kolontsaina malagasy amin'ny tanora, ny entiny amin'ny fiarahamonina sy ny tombontsoa azo avy aminy, ny fototra maha-olona amin'ny tena vozina, ny mahafialamboly azy, ary indrindra mifampitakafatra amin'ny asa fampandrosoana amin'ny firenena. Vokatra lehibe azo tsapahitanana ho an'ireo ankizy sy mitanora ny fahatokisan-tenan'izy ireo amin'ny fanehoana amin'ny taletany. Nisy akony amin'ny faripahaizam-pianatra any an-tsekoly amin'ny toerana ijoroan'ny rafitra ihany koa ny fampiroborobona ny vakodrazana hoy ny filomboninahitry ny vovoana mpanao vakodrazana malagasy dokotera Razafindramora Celestine.
De tena miroborobo tokoa satria tany am-boalohany zany a teto Antananarivo no nananangana ny vovoana mpanao vakodrazana malagasy. Nisy taritra mpanao vakodrazana eo amin'ny 5 folo teo zany a no mpikambana tamin'ny voalohany. Dia ny tanjon'ny antony nananganana ny vovoana mpanao vakodrazana malagasy moa zany a de ny ambonany rehetra mihitsy fa hoe aloha zany a hovelomina ny tile tena vakodrazana malagasy zany hoe mamelo maso zany, zany hoe fa nisy foana izy io hatramin'izay a, fa ny hoe inona marina moa le atao hoe vakodrazana malagasy a, mitondra inona le izy a, ary hoe ahoana fipetraky le izy zany a amin'ny tanora indrindrindrindra, satria maro ny tsy tena mahafantatra loatra hoe fa inona marina moa le vakodrazana malagasy a, mitondra inona ary inona tombontsoa azo avy aminy ny fahitana azy, ary to mitady difitra mihitsy a naoko saro ny zavakanto avy any velany a ka hoe inona marina le zavatra ho atao. Zay ny antom-pisiny ny vovoana mpanao vakodrazana malagasy tamin'ny taona 2020 sy 2020. tsika dia manana ny politique culturelle. Tsika ihany koa manana ihany koa ny tsika mpikamana feno anatin'ny firenena mikamana. Dia voalaza mazava tsara mihitsy moa zany a amin'ny fanambarana iraisam-pirenena mikasika ny zon'olombelona fa zo tena zo fototra maha olona mihitsy a na hoe droit culturel ny mafantatra misitraka ary miaina sy mampita zany atao hoe vakodrazana sy zavakanto kolotsaina avy amin'ny firenena ny aviana. Zay dia miara-miasa akaiky a amin'ny sehatry ny fanabeazana. De tena nampiova mihitsy satria de tena nanao tombana mihitsy zay a jerena hoe aza hoe inona filana aloha satria miainga avy amin'ny zareo kosa aloha le izy a fa zay na avy de miteny hoe zao inona ny filana. De tena hita mihitsy na de efa mozika zay tany amin'ny sekoly mitety sekoly zay mitety fokontany zay a de mitondra mozika zay zany a de mandeha ampandizinao de eo natanina ndraiky izy hoe tianareo ve toizana ve tena tianay de mametraka rafitra zay tsy maintsy apetraka foana moa ny rafitra satria ny fametrahana ny rafitra zany a ao ny hoe fampivezana aloha. Iny zany de tsy adikevitra mihitsy fa fanabeazana natao a tsy maintsy mipetraka mihitsy fampifehezana. De ihany keo zany a ny ray aman-dreny zay miaraka aminay satria zay koa tsy miasa rery a ny andray zany de tena ray aman-dreny ndraoko izy io de tena miara-miasa akaiky aminay mihitsy ny mpanabe any am-sekoly miara-miasa akaiky aminay, ny ray aman-dreny ara-ponoana miara-miasa akaiky aminay, ny ray aman-dreny olom-boafidy miara-miasa aminay anivon'ny kommune, ny any fokontany miara-miasa aminay fa tsy hoe zay vovonana ihany akory. De zay zany hoe tena nampiova tanteraka mihitsy hoe natsary mipetraka mihitsy rehefa atokisantena ny ankizy, natsary sahasany ankizy satria miakatsehatra izy de tena miseho mihitsy rehefa le hoe fatokisantena e de satria voatrandraka le talentany a natsarina nana fialam-boly izy a natsarina nadio ny tanàna izy a natsarina sany milazana ny hoevitra izy a nasany nampiseho ny zavatra foroniny. Ohatra fotsiny zany ataontsika hoe misy ankizy alefa ny mozika de izy nasaina mamorona hoe inona raha kizy ny tena tianareo songadina de miteny izy zay mitiano baolina de amin'ny alalan'ny hoe izy zany hoe zay mba teo Neymar, zay mba teo Zidane, zay mba teo reny lepa mahamalaza be reny de izy asaina mamorona izy amin'ny alalan'ny hira sy ny dia fa de tena nampitombo tanteraka mihitsy ny fahaizany mihitsy ary zay ko moa zany tsy mijano reo fa zay zany mampanao an'ity le fahalalan'ny olona azy moa le hoe radio crochet le fanolana ara-pahalalana ny ankizy fa na tantara io na geografia na zavatra ianarana any ampianarana de ataonay amin'io a tena mampiova tanteraka mihitsy a ny vokatra any ampianarana ary de tena io tsy hoe ankizy any ankizy moa ndresahako to vao ankoa ny tanora ny tanora zany zay zany miara-miasa manomboka ty amin'ny primaira zany a ty amin'ny taranja fototra de avy eo de miakatra ao amin'ny kolezy amin'ny ariky amin'ny CEG amin'ny kolezy de miakatra mankany amin'ny lise de makany amin'ilay zany fianarana ambony ihany koa fa ny anay zany de tafetina miaraka aminay daholo mihitsy a ny kizy a ny tanora lehibe ary mbola veriko fa ny ray aman-dreny de miara-miasa akaiky aminay mihitsy a manatrika ny repétition zay ataonay a manatrika ny fampisehoana zay ataonay. De eto amin'ireo olon-dehibe koa nasiako fanamarina kely le olon-dehibe zany a manatalenta izy a fa tsy manana sehatra mihitsy ampisehovany azy de zao izy de miaraka aminay mihitsy a de manao fampisehoana miaraka aminay. De tamin'ny 5/12 ny volana marsa 2023 teo ohatra de atao amin'ny tapitananany Miarina Rivo zay Miarina commune urbaine ato commune ambonivohitra Miarina Rivo zay nanao fampisehoana ho fanamarina ny andro raisam-pirenena mikasika ny francophonie na hoe ny tany miteny ampahany na manontolo ny teny frantsay. De tena niaraka taminay daholo mihitsy sarambabem-bahoaka tao a ao ny mpikamana anatin'ny vovonana sy ny ankizy zay fanofanina nampianarina nandisy ny hira ao ny avy any Somamanina zay toroako fisaorana eto a ao ny Miarina Rivo faharoa avy any olo hoe manakasina zany rehetrarehetra zany zany a dia niaraka taminay tao. De ao ny olon-dehibe zay nanatalentarety na firotaona natao apita izy a de niaraka taminay tao misy efa tena olon-dehibe efa any 7 taona mahery 8 taona fa niarana de taminay tao mihitsy ohatran'izany ty ohatra mpitendry mozika ny olona ny zokonjoko ny tena mahafehy tsara n'le accordéon amle irakatona vakodrazana 8 taona mihitsy mpitendry accordéon anay tany Miarina Rivo. Ka izany rehetrarehetra zany zany mety kolazana hoe tena nitondra zava-dehibe mihitsy a ny fivoizanay ty vakodrazana malagasy ty ary fanampin'izay ko moa zany a eto amin'ny resaka asa fantatrsika ny olana amin'ny tanora amin'izao fotoana izao amin'ny resaka tsy fananana asa ireo ankizy ireo a vonona mihitsy a ny asa fa sady tsy ampy fahalalana izy a tsy ampy toro lalana izy a ary eo ihany koa le hoe de makaiza. De zay mihitsy zany tena antom-pisiny ny mpanao vakodrazana malagasy zany a tena manofana ny zareo mihitsy zay amin'izao fotoana izao a ho ataoko amin'ny tefaratsy aloha izy animateur socioculturel fa le izy amin'ny tenjasa zany de mpanentana ara-kolotsaina ara-zavakanto ara-fialam-boly de tena hofaninay mihitsy zany a dia manomana tanteraka ny asany izy zany any anivon'ny fiarahamonina sy any anivon'ny fokontany sy any anivon'ireny le fikambanana isan-karazany ireny na fikambanana mpanao baolina io zany a fanatanjahantena io a na fikambanana tatsa io na fikambanana mpanasa lamba io a na fikambanana mbevavy dia manetana an zany reo reo akizy reo an dia sady manana fahaizana izy an manana fahalalana izy an manana fialamboly dia zareo no manao ny fandaranasa zany mandritra ny telo volana ohatra hoe amin'izao tsika manao fampisehoana fokontany zao azy manao fampisehoana fokontany zao an manao zao zay miaraka tsika miaraka amin'ny fiangonana zao dia tena misy tena miseho mihitsy zany le sehatra isehony an sy anehoan'ny talentany zay tena mahafaly azy tokoa ary dia tena azy eto aloha dia tena milaza mihitsy fa dia tena miaina tanteraka mihitsy le midonanam-poana le midonanam-poana na ho an'ny lahy na ho an'ny vavy an fa dia tena rehefa miteny zay hoe any amin'ny kilaka miarina arivo nresahako hoe any amin'ny kilaka isaky sabotsy ariva amin'nyroa ny famerenana miaraka amin'ny vovonam-poana vavidrazana dia tena mitombo anisy isaka sabotsy
miara-miasa amin'ny rafitra ny fotony moa ny vovonam-panao vakodrazana malagasy amin'ny hetsika tanterahan'izy ireo isaparitra misy akona ny amin'ny sehatrasa fampandrosoana ny fivozan-kevitra amin'ny alalan'ny vakodrazana hoe dokotera Razafindramora Celestine fanazavany momba izay
dia manana hafatra mihitsy ah satria araka ny resahako tany ambolohany zany a zo fototra izy io ho antsika rehetra mihitsy na ho an'ny ankizy na ho an'ny lehibe ka eto a zany dia manafatra antsika ray aman-dreny aloha hoe aza sakanana mihitsy ny ankizy zany a satria zony io a talentany io a fialamboly io a mampivelatra ny sainy io a mampatokotena azy io a ary indrindrindra zany mirehire izy amin'ny mahamalagasy ka aoka zany tsy ho sakanana mihitsy ho antsika mpanabeany ny vony sekoly aoka izy io zany a ho ampidirina mihitsy zany a ho taranja ary efa tafetra moa le izy fa ny fampiarana azy zany zay tena mbola tanteraka loatra fa alao ho atao ampidirina mihitsy zany a ho taranja ny antsekola na amin'le hoe activité parascolaire zany a io resaka ako zavakanto sy kolotsaina io a indrindrindrindra zany io resaka vakodrazana malagasy io ka eto a tsy miteny hoe vakodrazana malagasy ihany satria araka ny teneniko tokoa misy any koa ne zany ny zavakanto hafa fa zany hoe miainga amin'le atsika aloha fa za zany dia tena mampirisika itsika ny anivon'ny fokontany aoka mba hanome sehatra isika zany a ho an'ny vakodrazana malagasy mba misy fetim-pokontany mba misy asa iombonana dia mba hisarihina ndretra dia miara-manao vakodrazana eo ohatra dia toetina ny asa iombonana ohatra dia ao ihany koa ny anivon'ny kommune aoka mba hompidirintsika ny anivon'ny kommune ao anatin'ny drafitra fampandrosoanany kommune mihitsy a io fanomezana lanja ny divakodrazana malagasy io zany tsy midi any fa tena hoe le vakodrazana malagasy sy ny kolotsaina satria dia zava-dehibe ho an'ny rehetrarehetra mihitsy io zany sady ho antsika any anivon'ny kommune zadiny fa mampidibolana io e raha anao fampisehoana ny kommune ohatra fampidiram-bola ampitombona ny kitapo mbola ny kommune afaka manao an'izany mihitsy tsika dia mampidibola miditra any ny vola ohatran'izany koa ny any am-sekoly ohatran'izany ny any anivon'ny fiangonana ary za aloha dia faly an satria manara-baovao a fa dia tenetako mihamitombo mihitsy rehefa mihaino aho zany dia maheno mihitsy hoe fianinanana vakodrazana tsy fianinanana vakodrazana ro ary rehefa manao fitadiavam-bola ny anivon'ny fiangonana anivon'ny fiarahamonina any dia hoe vakodrazana ka efa midiky zany fa efa tena manomboka mepita mihitsy ry izy zay tena anisan'ny tena mahafaly ay tokoa satria mba anisany ihany nandray antsara tamin'izany a zay atao anatin'ny vovonam-poana vakodrazana malagasy dia eto zany a ho an'ny mpitondra fanjakana tompona andraikitra zany a dia efa misy moa ny ministera zay soroko eto koa ny fiaraha-miasa fa tokony mba hoe omena ny oetimanana eo zany ny tena olana mihitsy zany le oetimanana tsara dia tsara lay finiavana fa le oeto amin'le oetimanana rabola sy ara-pitaovana zany a no somary mbola tena lesoko mihitsy zany satria mba betsaka ny tehetsika fa ahoana zany a no oetimanana makasitry an'le izika zay no anentanako zany a ny tompona ndraiky mpanjakana ary indrindrindra zany ny mpiara-miombonantoko efa miezaka dia miezaka mihitsy zay ato anatin'ny vovonam-panao vakodrazana malagasy a no mifandray amin'ny mpiara-miombonantoko a zay mandray tsara mihitsy a anyio resaka fampiroborobona ny zavakanto sy kolotsaina io fa mbola mahafisika eto zany lay izy ka dia inona ny tianao teny amin'izany rehetrehetra zany a tompona ndraiky sika rehetra satria sady zo tokony hajaina io a no amahaolombelona ihany koa dia zay no tiako ampitaina zany a eo zay vovonam-panao vakodrazana malagasy a ny tanjonay zany dia tena hoe ametraka vovonany mpanao vakodrazana malagasy a eran'ny madagasikara ka dia manentana antsika rehetra zany fa io ny antsika e tsy atakalotsika io a tsy ambanintsika io fa boroborobontsika amin'ny maha zo fototra sy amin'ny maha malagasy
irika
dokotera Razafindramora Celestine filoham-boninahitry ny vovona mpanao vakodrazana malagasy no narahantsika teo izay ny farana ny fahandarana irika tamin'izao takariva ny alakamisy izao ny fampitoana aminao eto indray izahay amin'ny herin'ny anio makasitraka mandrapitafa tompo klasy sy tompoko vavy
irika fandarana eto amin'ny radio Don Bosco amakafakana lohahevitra hitondrana vaovao ary ny tsara ho fantatra momba ny fampandrosoana isaky ny alakamisy hariva amin'ny enina sy sasany Irika, tompony andraikitra sy mpanatontosa, Rakotoarson James Daniel. Irika.